This meeting is being recorded.
Hi, Chris.
Hiya. Ti'n clywed?
Ydw, fi yn nawr, ydw.
Siwr wyt ti?
Fi'n iawn, diolch, sut wyt ti?
Fi'n iawn, dwi'n meddwl, ie. Yeah, it's only Monday, rydw i'n blinkin' heck.
Fi'n gwybod.
Gyntaf gyd, then, croeso i Ray Carpenter, gael o ti'n Ray Carpenter, achos fi na bod ti'n Rachel wrth gwrs blynydd ddim awr.
Oh, please paid. Oni bai bod fi wedi gwneud rhywbeth yn really wrong, dyna pryd mae Rachel yn dod allan. Mae'n arwahan i hynny.
Ie, mae'n un peth y fi gyda Christopher. Ie, Chris a Christopher, ie. Yeah. Ie, croeso gyda gyd i cymeriadau Cymru. Diolch o gael o'n ti, fi'n gwybod bod ti'n mor frysur. Nawr, fi'n mynd i anol ti'n gyda gyd yn hyfforddwr neu hyfforddraig bersonol, iawn, ond Ray Carpenter, oh my god, mae yna lot mwy na hynny i ti na just hyfforddraig bersonol. Dos, ti'n cyflwynraig, ti'n actores, ti'n graig fusnes, ti di canu mewn band. Efe'r amrywiaeth na sy'n dygarw di fynd y bethau yn dyrfa di?
Wel, o'n i'n bach o jack of all trades master of none am spel fawr, Chris. So, o'n i'n meddwl, reit, mae rhaid fi bwysleisio ar rhywbeth. So, mae'r amrywiaeth, gwrs, yn cadw fi ar rhaid, a dwi'n mor lwcus i ddeud bod fi'n cael cyfle i wneud bod math o bethau, ond yn benodol beth dwi'n wneud nawr yw dwi'n helpu bobl eraill i sylweddoli pa mor bwysig yw iechyd, byw yn iach, lles, oedd o ddydd i ddydd pwy mor bwysig mae hynny, a dyna beth dwi'n angerddol tu hwnt am. Yeah. A mae'r ffaith bod y cyfuniad o'r gwaith teledu dwi wedi wneud yn y gorffennol, a'r gwaith trwy cyfrwng cymdeithasol a hefyd trwy'r media yn ystod y blynyddau a'r degawdau. Mae'r cyfuniad o'r ddau beth yn golygu bod fi'n gallu lledeinio'r neges yna lot yn mis.
O, fi'n sylweddoli mae ti wedi cyrraedd y nod ma'n ar cynnar, y cyfnod ma'n dyfewyd i, bod ti wedi ffindo beth ti eisiau wneud a beth ti am wneud, ond mae rhaid ti gyfaddau, ond mae'r ymrywiaeth ti wedi wneud, a fi'n mwyn siarad os gewn ni, a ynglyn â hynny yn gloi iawn. Ond gen i fy nôl i'r dachrau ysdig ydi, dy ieuenctid, blincyn ec, ti'n nal yn ifanc, ond ti'n fe fel, un o lle yw ti, lle si ysgol?
Ysgol Gymraeg Penarth, a wedyn Glantaf. So dod o just tu allan i Gyrdydd yn Penarth, yn un o'r reiddiol.
Oedd chwaraeon, oedd ffitrwydd, oedd fath na o beth yn rhan o dy fyd i fel merch ysgol? Na.
Absolutely not. Na. o'n i ddim yn fan mawr o'r ffaith bod ni'n cael yn gorfodi. So, o'n i wastad yn dawnsio, o'n i wastad yn cadw yn nghorff i'n symud, ac o'n i o hyd yn iach, ond yn yr ysgol, pan oedden ni'n gorfod wneud traws gwlad yn ystod ymyl yr Afon Taf mewn gym knickers a crys tŷ, a pobl really anweddus yn lightran o gwmpas ar y taf yn ystod yr
amser. Oh, those are the days, Scotland, yeah.
Oedden ni, yn ystod traws gwlad, o'n i'n gwisgo mac gyda belt o gwmpas, ac os oedd yn bwrw glaw, ges i lot o umbrellas di gael eu confiscated gan friend a good fellow o ysgol gael taf am ysgol. So na, o'n i'n eitha rebellious o ran cael yn gorfodi i wneud pethau yn gorfforol, o'n i ddim really yn mwynhau.
Beth ydw'r ochr actio o'r canu ddyn, oedd hwnna'n rhan o'r ysgol?
Oedd hwnna'n rhan enfawr o ran eisteddfodau pan o'n i'n ifanc iawn, hyd at gweithio gyda'r Brodyr Gregory ar ei cyfres nhw pan o'n i'n fach. A dyna pryd wedyn ni dath y cyfle i weithio gyda Mike Povey wrth gwrs. A gweithio gyda fe ar yr enwog yn Ffraharwyn am 2 flynedd. A dyna lle wedyn ni dath ran yr actio a'r gwaith cyflwyno a'r cyfle i weithio lan yn Llundain gyda BBC Take Two a Gandy Peters. Yn yr arddegau, o'n i'n brysur tu hwnt yn canu, actio, cyflwyno, you name it, o'n i'n neud e.
A oedd yr ysteddfod yn rhan bwysig o hwnna? Ti'n meddwl lot o Gymru Cymraeg wedi dod trwy'r rŵt ysdic i ddiores o capel, a wedi'n steddfod urdd, a wedi'n steddfod genedlaethol, a fath na beth. Oedd Glantaf yn amlwg yn le da i fod, o ti eisiau neud fath na beth, ynddi?
Ie, oedd. A oedd ma'n hen wncwl i, nath sefydlu ryban glas.
Oh,
so mae yna gyswllt cryf iawn o ran yr Eisteddfod yn Nhaelu. Oedd nain a taid, so taid yn dod o Borthmadog, oedd nain yn dod o Bwlleli, oedd yn hen wncwl i yn brawd i nain, Captain Ifor Ellis, fe oedd yr Harbour Master lan yng Nghanarfon am degawdau. So o ran yr Eisteddfod yn teulu ni ar hanes yr Eisteddfod, mi oedd y ffaith bod y ryban glas yn rhan enfawr o'r teulu o hyd yn cael ei drafod pan o'n i'n cystadlu gyda'r Eisteddfod. So, ie, mi oedd yr Eisteddfod yn bwysig iawn.
Gan i mynd ôl i'r ti sôn am actor, mae fi'n gweud, mae'n eisiau gymryd o elfennau gwahanol ni dy yrfa ti. A newn ni trwyddo nhw'n gloi iawn os gewn ni. Actio, ti di actio yn Bobl y Cwm, Casualty, Doctor Who, a rhywbeth o'n i roed wedi clywed am Da Vinci's Demons?
Ie, yeah, Da Vinci's Demons hwnna, gyfer Fox. So Fox TV, a wnaethon ni ffilmio hwnna lawr yn Abertawe. Oedd yn amazing, wnaethon nhw adeiladu set o'r eidal lawr mewn industrial unit lawr yn Abertawe. A dyna lle wnaethon nhw gathau gyfrwyddo gan y boi nath greu series Blade, o ran y cyfresu ffilm Blade gyda Wesley Snipes brynt yn ôl. So, oedd hwnna'n eitha brofiad, mae rhaid fi ddweud, o ran maint a seis o ran y cynhyrchiad. Mi oedd hwnna, fi'n credu, oedd yr un mwyaf dwi wedi gweithio.
Asio bach yn wahanol i Bobl y Cwm, yn ymwneud gyda pob parch yn Bobl y Cwm.
Wel, oedd y gwisg bach yn wahanol oedd, achos oedd y pedair awr jyst i fynd mewn i'r gwisg, a gyda'r wig a phob dim, so mi oedd o'n...
So amser ti yn actio then, yn Pobl y Cwm neu Beido, neu tymo, Doctor Who, neu Divinci, ti'n mynd, o ti'n meddwl mae dyna, o ti'n mynd i wneud, hynny yw, that's it, I'm an actress, dyna beth ti'n mynd i fod, neu oedd wastad rhywbeth yn meddwl, oce, okay, mae'n y bethau erill.
Na, pan o'n i'n beder, o'n i'n mynd fod Wonder Woman, ond mae gael y ran yna. So, a dwi bach yn hen nawr ar gyfer Wonder Woman yn ffodus, ond na, actio ni'n eisiau gwneud yn ben am flynyddoedd. A wedyn, wyt ti'n cael plentyn, a ti'n dod yn fam, a ti'n sylweddol bod rhaid talu biliau, a falle bod y freuddwyd yna o wneud yn llawn amser ddim yn mynd i dod i'r golwg. A mae rhaid newid y llwybr sy'n bach yn does.
Wel, os wedyn ni gyd i ddysgu na, yn ddiweddar, ddim yn ni'n newid llwybr a newid cyfeiriad. Ond, oce, actio, beth am y canu, rei? A o'n i'n, fi yn cofio, actually, fi yn cofio yr band Wow Factor, ie? So, sut dechreuodd hwnna a sut brofiad oedd hwnna? Nes ti fwynhau hwnna?
Do, nes i fwynhau. Ges i gyfleoedd yn hygoel o fod yn rhan o Wow Factor. Mi oedd o'n gyfnod reit... diddorol, cyffroes, nes i weithio gyda boi yn enw Johnny A o Arbennig. Mae Johnny efo problemau hun, wastad wedi bod. Dwi ddim yn gwybod beth sydd wedi digwydd iddo fe dros y blynyddoedd, os dwi'n hollol honest, achos yn anffodus mi oedd gyffuriau yn rhan enfawr o'i fyd e. Ac felly, oedd yn y peth iawn oedd pan o'n i'n 17 mwy ddod, nes i'r penderfyniad bod actually ddim hyn yn tymlo'n dda i fi gario ymlaen. So, nath y canu ddod i ben yn broffesiynol os hoffa ti, a dwi wedi canu mewn priodasau ffrindiau, pethau fel yna yn ystod y blynyddoedd, ond o ran Wow Factor, pan o'n i tair mlynedd oedd e, o 14 a 17 mlynedd oedd, so, eitha ifanc, really.
Ie, wel, o'n an ifanc, ie, ie. Amser o'n i'n abod ti, fel Rachel y bethau, ti'n bod yn abod ti, a wedyn sydyn nawr nes ti sort of diflannu mewn ffordd, a wedyn nes i ar draws ti, neu dath lot o bobl ar draws ti, a gwein, oh my god, mae Rachel Carpenter yn cyflwyno i'r shopping channel yma yn America. So shit, yn y bryd byd nath hwnna ddigwydd.
Nes i benderfynu, ges i'n fab i yn 2002, a nes i benderfynu, nes i symud nôl i Gyrdydd, nes i setlo lawr, oedd yn mŵr i yn Benneth a neu o Dewi Sant yn Gyrdydd, a Dalen. Ac felly nes i cymryd swydd o ddifri, a nes i weithio i'r Llywodraeth, fel cyfieithydd am sbel, actually. Ac ges i alwad ffôn gan hyn ffrind yn deud bod na gyfnod mamolaeth yn dod lan oedd angen cyfro ar gyfer y sianel siopa yma yn, well, yn Birmingham. A os bys y diddordeb dy fi, jyst i gyfro'r amser yna, achos oedd nhw eisiau rhywun, oedd yn jyst gallu dysgu sut i werthu, ond efo cefndir o cyflwyno gwaith teledu sut i ymddwyn ar sgrin. Achos oedd dim digon o amser i hyfforddi'r ochr yna, ond mi oedd na amser i hyfforddi sut i werthu. Felly, nes i lan i Birmingham, nes i'r chwech mis, nath hwnna droi mewn i wech mlynedd, a wedyn ni nath nhw agor sianel draw yn America, ac felly o'n i'n rhan o'r tîm nath wneud na. A nes i gyflwyno dyn nhw am 13 mlynedd.
Hynny yw, oce, siopa, sianel siopa yw wedi gwneud teg. So mae angen ti gwybod rhywbeth am yr cynnyrch, mae angen ti'n gallu cyflwyno, mae angen ti edrych yn dda, a ti'n edrych yn dda, mae angen dy siarad, I suppose, oedd hwn yn fyw. Hynny yw, oedd e'n brofiad anodd, nes ti ffindio fan anodd? Fi siwn nes ti'n ffindio fan anodd i siarad, efe, gyda pob parch y ti.
Hind legs off a donkey, Chris. Na, ti'n meddwl be, o'n i'n lwcus iawn achos oedd y cynnyrch yn emwaith, felly popeth wedi wneud, popeth yn ethical, so es i draw i India i weld y gemau mae'n gael i, mae'n gloddio, eithon ni lawr i weld sut oedd yr emwaith mae'i gyd yn cael ei wneud ac i greu. O'n i'n lwcus, ges i casgliad yn hunan, nes i greu, nes i dylunio'n hunan, a nath hwnna werthu'n rili, rili dda. So oedd y perthynas o ran deall a hefyd hyfforddi yn, dwi'n GIA, so Gemological Institute of America Certified, so fedrai, os oes gen ti diamonds nawr, fedrai weitha ti beth yw'r bradd, fedrai weitha ti beth yw'r clarity, fedrai weitha ti beth yw'r maint a faint mae fe werth. Mae'r ochr yna o ran sut wnaethon nhw buddsoddi yno ni fel cyflwynwyr, oedd yn anhygoel. Oedd rhaid siarad am 4 awr am yr emwaith yma, oedd rhaid wneud heb sgript, so felly oedd rhaid gwybod pob dim am pob fath o emwaith. Ac oedd yn hefyd yn ffordd o addysgu pawb adre hefyd. A mi oedd na, hardcore fans oedd yn gwario lot o'i arian, oedden nhw wedi gweithio'n galed i ennill, felly oedd pob parch atyn nhw hefyd. A mae integrity yn bwysig iawn i fi, Chris. Dwi'n sôn am hyn lot, achos os wyt ti'n gofyn i Margaret yn Kent i wario'i pensiwn hi ar rhywbeth prydferth sydd o werth, mae rhaid i ti, i fi, dwi ddim yn gallu istedd yna a falle gwerthu fleece blanket a ffodolfin arno fo. Ond rhywbeth sydd o werth, rhywbeth sydd wedi gael ei mae'n gloddio'n ethical, pethau fel yna, o'n i'n tymlo yn eitha hapus i wneud yna.
Mae hwnna'n amlwg wedi helpu ti, mae hwnna'n lot fawr o brofiad yn dod o wneud y fath na o beth. O ti'n ffindio hynna'n weithiau yn gorfod gwerthu rhywbeth, o ti ddim really yn hoffi?
Na, o'n i'n lwcus tu hwnt, really, achos nes i, oedd na ochr arall i'r sianel lle oedd nhw falle yn gwerthu fatha ceramic bears neu rhywbeth ar gyfer yr ardd. Oedd fatha lifestyle yn hytrach na'r gemwaith. Ond o'n i'n neud y sioe brecwast am flynyddoedd. Ac felly o'n i'n lwcus iawn, o'n i jyst yn gallu gwerthu'r gemwaith, ac yn tymlo'n hollol gyfforddus ac yn hapus gwneud ni.
Fi wedi bod yn cyflwyno sbrynyddo, a mae gyda fi parch mawr teg at rhywun sy'n gwneud 4 awr yn fyw ar ddiler. Fi wedi wytio QVC gwbl o weithiau, a mae'n casgo, maen nhw'n siarad mor rhygl a mor naturiol, a mae hwnna'n grefft yn ei hun. Ti di sort of cyfuno mewn ffordd dy gyflwyno di gyda dy angerddi, gyda dy passion di o helpu bobl i fod well, fod ffit, basically, yn y fe. So, ti di bod yn rhan o'r gyfres ma'r S4C o'r rhyw Ffit Cymru? Hi esbonio i ni beth yw Ffit Cymru, os na'n gwsiwn wedi clywed yma.
OK, so mae llwyth o bobl dros Gymru gyfan sydd eisiau colli pwysau, newid i byd o ran eu iechyd nhw, ffordd maen nhw'n meddwl am eu iechyd, ffordd maen nhw'n meddwl amdani nhw eu hunan. Dyn ni'n edrych ar eu bwyd, eu ffitrwydd a'u ffordd o feddwl. A wedyn ni, i ni'n dewis pimp allan o bawb sydd yn ymgeisio i fod ar y raglen i helpu nhw am 8 wythnos. A mae'r pimp person yna yn ysbrydoli gweddill y genedl wedyn ni i fod yn fwyach,
right.
Fwy ffit. So fi di'n ochr ffitrwydd, Dr Ioan Rhys, di'r seicolegydd sydd yn helpu gyda'r ochr iechyd meddwl, a wedyn ni Sioned Quirk yw'r deiategydd.
A Lisa Gwyl yw'n un sy'n
cyfuno
hollol,
a mae hi yn wych, mae'n mor anwyl.
A mae'n naturiol iawn ar dyledu. Ond felly fel rhan o'r tîm yna, mae hwnna wedi rhoi rhyw fath o ongl gwahanol i ti. Ti di sort of, fe ti'n gweud, mae ti'n cyfuno, cyflwyno, ti'n cyflwyno ffitrwydd, ti'n cyflwyno helpu pobl. Wedyn ni bod yn swnio fel dream job i fi.
Ydy, mae fe, hollol. A dwi'n mor ddiolchgar. O'n i ar rhaglen Sian Coffi, just cyn Dolig, 4 mlynedd yn ôl, oedd Sian di gofyn i fi fynd mewn i helpu syniadau i bobl, symud dros y Dolig i gadw bach yn iach, symud i cyrff pan o'n nhw adre, beth i osgoi o ran bwyd i'r beidio rhoi gormod o bwysau dros y cyfnod Dolig. A oedd cynhyrchydd cyfres ffit yn gwrando ar y raglen ar y pryd. A nath Sian sôn bod fi wedi bod ar draws newidiad o ran pwysau ac o ran gyrfa, a pam o'n i wedi wneud yna. Ac beth sy'n gyfarfod, nath nhw ffonio'n syth, a nath nhw dweud, gawn ni gyfarfod gyda ti yn Gaerdydd. Da ni'n mynd i yrru lawr o Gaernarfon i dy gwrdd ydy. Mae gennym ni'r seicolegydd a'r deiategydd mewn lle, ond da ni heb dewis y ffordd o'r ffitrwydd eto, bys y ti a diddordeb. So, is i mewn, nes i gwrdd ar y cynhyrchydd, ar cyfarwyddwr, a wnaeth nhw jyst cynnig y swydd yn syth, a ni jyst methu credu pa mor berffaith oedd y cyfuniad.
Ie, yeah, ie, yeah. A mae'n neud yn rili dda ar S4C, mae'n boblogaidd iawn. Fi eisiau ddweud ti os gai, ynglyn â ti bod ti'n newid sôn am dy siwrned i bethau, pam nes ti'n newid yrfa, pam nes ti'n newid y waith, ond cyn hynny, Rei, os gai, fi'n mynd i springo rhywbeth arno ti, fe fi'n gwneud bob tro, bob wythnos, fi'n mynd i roi 10 cwestiwn bach i ti, 10 cwestiwn cloi, chwim, quick fire questions, oce?
Okay?
OK. A geidi fanylu os ti eisiau esbonio, ond fi'n roi cloc ma'n nawr. Rei, rygbi neu pêl-droed?
Rygbi.
Oh, OK. Rhaglenni dogfen neu rhaglenni reality, bach o trash TV?
Dogfen.
Gormod o pause fyna, gormod o pause. Dogfen, oce. Os na un person ti'n edmygu fwyaf, os na i roi ti'r ysbod, pwy ti'n edmygu?
Mae'n tipyn i fod yn onest.
O, fi'n siwbwr e, ie.
Ie, o ran yn y byd ffitrwydd ag iechyd, dy fi'n am col.
O, really? Oce.
Achos mae hi di newid, achos bod hi mor angerddol, mae hi nawr yn personal trainer, mae hi yn hyfforddi, mae hi wedi gallu cyfuno i ddwy fyd yma at ei gilydd hefyd. So ie, bys ni'n gweud, dy fi'n am y col.
Ie, mae wedi bod ar teledu'n siarad am menopause yn ddweud, ynddo fi?
Oh my gosh.
Boblogaeth dosbeth.
Ie, hollol.
Oce, beth yw dy wendid fwyaf di?
Tiger bread.
Tiger bread? Jiw, really? Oce, mae tiger bread ddim mor dda hynny ti, I suppose, yw e?
Na, fedra ddim cael yn y tŷ. Os mae yna loff o tiger bread yn y tŷ, mae o fatha nose bag. So, na.
Wnes ti weld hwnna'n rili gloi i fi. Bach rhi gloi, os gael i weid. OK, beth am cerdded yn y mynyddoedd neu cerdded ar y traeth?
Traeth.
OK, bore neu nos?
Bore.
OK, cwn y cathod?
O, cwn.
Da iawn. Gwledydd poeth neu gwledydd oer?
Poeth.
OK. Pwy oedd y childhood crush cynta di?
David Bury... Na, John Travolta.
John Travolta, oce.
Okay. Yeah,
Saturday Night Fever Days neu Grease?
Grease,
oce, okay, oce. Okay. Te neu coffi?
Coffi.
Oce. Okay. Gwesti moethus neu bwthyn bach moethus?
bestie.
Okay. Pryd y trethon nes ti lefen, creo?
Dau dyrnod yn ôl.
O, oh, oce. Okay. Wyt ti'n creo fe unrhyw beth?
Wel, nes ti sôn am, Dyfino McCone yn sôn am y menopause. Dwi'n really stryglo gyda peri-menopause ar hyn o bryd. Dwi'n mwy na pharod I drafod y peth. Dwi'n trafod y peth ar Instagram. Dwi'n trafod y peth gyda'n gleientiaid I. Gennau llwyth o gleientiaid yn mynd trwy'r un peth. So, y ffaith bod I wedi codi'r pwynt am Dyfino yn really, really bwysig. Ond oherwydd hynny, mae'r emosiynau yma, maen nhw'n eitha ro. So, ni'n gwylio raglen teledu, nath rhywbeth digwydd I un o'r cwn ar y raglen, a felly nes I lefen.
O, ie, ie. Na mynd ti ni, os oes rhywbeth yn bod ar cwn, ti'n iawn, ie. Sets me up. Beth oedd y parti gorau ti erioed wedi bod yno?
BAFTAs 2000 Na, ie, 2001, BAFTAs.
O, oh, reit, yng Nghaerdydd?
Yng Nghaerdydd, yn yr, beth yw'r Motorpoint yr un yna.
Yr hen CIA, yna.
Ie, hynny ni.
Ac e, a cwestiwn ola, pryd oedd y diwetha nes ti ddawnsio?
O, ddo.
Really? Ti'n fawr beth, bod tro'n gofyn y cwestiwn na, mae pawb yn meddwl, wel, ddo, ni yn y gegin, neu ni...
Dwi'n dawnsio'n aml.
Y ti wir?
Ydw. Dwi'n dwlu arno fe. So, o'n i'n gwneud balei am rynyddoedd. So, so unrhyw gyfle I...
bach o bwgi.
Bach o bwgi.
Mae hwnna'n gweud lot am y cymeriad. Bob tro fi'n gofyn y cwestiwn yna, ond Tiger Bread. Mae hwnna, ond yna bach o sioc. Okay. Right, Clyw, gan ni siarad, fi'n gwybod bod ti wedi bod yn siarad yn onest iawn. Ti'n meddwl, fi wedi ddarllen lot o'r thegle ti wedi sort of bod yn rhan ohonyn nhw ni wedi sgrifennu ar gyfer pob fath o bethau. A o'n na ddau drobwynt mewn ffordd yn dy fywyd, dod. A un o ddw, bod, ti'n meddwl, os nawr os ti wedi'n gweud, o ti dros dy bwysau, a o'n na rhywbeth o drigger I ti colli pwysau wrth ti'n mynd I weld chiropractors, dwi'n iawn yn gweud, chiropractor wedi gweud yn blwnc yn blaen, ti dros dy bwysau. So, oedd hwnna wedi clicio rhywbeth yn ddibenni, ie?
Daeth y pwysau ymlaen, y grepio ymlaen ar ôl I fi gael yn fab I. So, oedd yn traumatic iawn pan ges i'n fab, nath y ddau ohono ni bron farw. A wedyn ni pan ddath o allan o'r ysbyty, na gyd o'n i moyn neud yw sicrhau bod e'n iawn. Oedd e'n sal iawn am 3 mis ar ôl dod allan o'r ysbyty. So, mi wyt ti fel cliant, fel mam, ti ddim yn edrych ar ôl dy hunan. Ti jyst yn buddsoddi popeth yn dy blentyn di, wrth gwrs. So, dyna sut nath yr pwysau crepio mlaen. Oherwydd, do'n i ddim yn cael symud yng Nghorffi am flwyddyn. So, o'n i'n byw yn Yorkshire, oedd yn ŵr i'n gweithio yn Llundain, o'n i ar ben yn hunan, oedd plentyn bach gynnau. Felly, nes I ddim rili edrych ar ôl yn hunan, o'n i'n bita'r pethau anghywir, edrych ar ôl yn fab I. A erbyn diwedd y flwyddyn yna, es I o size, pan o'n i'n feichiog, o'n i dal yn size 10 UK, o'n I dal o dan big stone pan o'n i'n disgwyl, o'n I o hyd wedi bod y pwysau iach.
Yes.
Ond wedyn ni, es I lan I size 18 UK mewn flwyddyn. Okay. So nes I roi 84 pwys ymlaen mewn blwyddyn. So, mae hwnna just dan 6 stone.
A felly oedd hwnna'n effeithio ar dy iechyd I mewn pob ffordd e?
Hollol. A ddim rili disylweddoli, wrth gwrs, adverse traumatic event yn achosi problemau o ran iechyd meddwl, postnatal depression, postnatal anxiety. Ond pan wyt ti enno fo, ti'n mynd sylweddoli mai dyna beth sy'n digwydd I ti, achos mi yw ti jyst yn canolbwyntio ar dy blentyn, ar iechyd y blentyn, ar les dy blentyn. Ond pan oedd Ellis yn dri, o'n i'n mynd nôl ymlaen i'r GP trwy'r amser, mae rhywbeth yn bod. A nes I weld locum a nath o ddeud, ti'n diodde'r penetos yma, ti'n cael wisdom ti di tynnu allan, ti'n cael pob MRI dan hael, dwi'n credu, falle ddyle ti weld chiropractic, cael adjustment a realignment. So, es I weld hyn ffrind sydd yn chiropractic yn Gaerdydd, ac I fyndig iddo fe, oedd e ddim yn nabod fi I ddechrau gyda, nes I gerdded mewn, oedd dim clem dy fe, really, tan bod fi wedi gweud, Ben.
Achos, o ti'n edrych yn mor wahanol o'n i, o ti?
Mor wahanol, a nath o nath o just ddeud yn blwmp ac yn blaen drach a, ti'n fedrai, wrth gwrs fedrai wneud adjustments i ti, wrth gwrs fedrai edrych ar ôl dy ôl di, ond yn y bôn, mae'n rhaid i ti colli pwysau, ti dros y pwysau. A tan bod rhywun yn gweud hyn wrth o ti, sydd ddim yn rhan o dy gylch di, falle, ti ddim really yn gwrando, neu ti'n meddwl, na'i wneud y wythnos nesaf, na'i wneud y wythnos nesaf. Ond pan bod rhywun sydd yn broffesiynol, yn ei maes, yn ei chylu parch hefyd, mi wyt ti falle mynd, OK, falle bod yna rhyw fath o wir fan hyn. So a dyna sut nath y daith dechrau?
Oedd hwnna'n yn bach o epiphany ddim mewn ffordd, mewn fath o light bulb moment i ti dweud, OK, a mae'n digon rhwyddi i weid, OK, fi'n mynd i golli pwysau, ond pa mor anodd oedd e, a beth nes ti i golli pwysau?
So nes i, nath o, oedd y chiropractor wraig, oedd nhw'n dilyn gyfres o DVDs gan boi o'r enw Tony Horton o America, a P90X oedd enw'r gyfres, oedd o'n dri mis o godi pwysau, oedd o'n bloody anodd, Chris, achos ni mor unfit, ac oedd y boi ma yn amlwg ex-army corps, ex-sergeant, a oedd y gwaith, o'n i arioed really wedi codi pwysau, ac oedd o'n reit anodd, ond nes i ddilyn i gynllun o am 3 mis, am 90 diwrnod, nes i wneud y cynllun yna, a nes i golli 3 stone 4 pwys, a bitan iach.
O'n i'n mynd i weid, cyfuniad o corfforol a bitan iach hefyd.
Dim byd wedi prosesu bitan iach, a portion control, so hyd yn oed bod y bwyd yn iach, bod ti yn sylweddoli faint dylai fod ar dy blat di, achos fedri di cael salad, ond os yw'r salad ar dy blat di ar gyfer 4 person, wyt ti dal yn mynd i roi pwysau ymlaen. Mae gan bob bwyd calorific value. So, os mae yna un avocado ar ymhlati, mae yna'n 480 calories. Os mae yna 10 avocado ar ymhlati, mae yna'n 4,800 calories. Ac wrth gwrs, mae hwnna'n meddwl bod yn caloriau i reit lan fan hyn, a falle bod fi ddim yn mynd i losgu'r maint yna'r galeriau. So, hyd yn oed taw superfood gorau'r byd yw avocado, mae o dal, os wyt ti'n bita gormod, ti dal yn mynd i fod dros y bwysau. So, dysgu pethau fel yna, ond nes i dysgu hwnna'n hunan, a dyna beth nath dechrau sbarduno'r meddyliau yma am, OK, dwi'n gwneud hyn ar ben yn hunan, mae hyn yn anodd, dwi weithio'n colli'n ffordd, a does neb i fatha rein it in, fi sy'n gorfod wneud yna. Mae o wedi rhoi cymhelliant a motivation i fi i weithio'n galed iawn at gadw at y llwybr cywir. Ond dwi yn sylweddoli falle bod pawb arall ddim yn gallu gwneud yna. Felly nes i dechrau jyst meddwl, fedrai helpu bobl eraill i wneud hyn. Ond mae yna wedd i fod yn hyfforddwr personol. Fi'n credu bydd fi wedi sylweddoli yn fwy na dim yw fedri di fod dros y bwysau di a bod yn ffit, ond fedri di ddim bod yn iach. Achos fedri di fod dros y bwysau ac yn ffit a rhedeg 10K a gwneud y pethau amazing yma, ond mae'r braster o gwmpas yr organau, o gwmpas y galon, o gwmpas yr arteries, mae hynna dyl yna ac felly dyw hwnna ddim yn iach. So i fi, oedd cyfleu'r neges yna i bobl, pam bo fi'n wneud beth o'n i'n wneud, i fi, dyna beth wir nath yr ysbarduno i ddechrau newid gyrfa.
Wel, mae'n swnio am y real moment. Ond byddwn ni'n meddwl felly bod hyn i gyd yn mynd i helpu ti i uniaethu gyda'r bobl yr enghraifft sy'n ar Fit Cymru, yw e?
Gyda pob un o'n hyn, Teddy. Gyda pob un. Achos dwi yn sylweddoli pa mor anodd yw e. Dwi yn sylweddoli. Ac mae'n bwysig i fi, mae lot o'n hyn tydi yn dewis i weithio gyda fi achos bod fi wedi bod yn yr un sefyllfa yn nhw.
Ydy unrhyw un gallu colli pwysau? Hynny yw, ti'n meddwl, efe cyfuniad yw e, o mae'n swnio'n effernol beth i wei, ond efe cyfuniad yw e o mind over matter, neu corfforol, meddygol, hyder, diffyg hyder, efe bach o bob peth yw e, neu ydy pawb yn medru wneud yn iawn colli pwysau?
Ti gorfod eisiau wneud y gwaith.
Fel stop a smoko?
Mae angen iddo fod yn wrthraidd yr holl beth. Achos, beth dwi'n ffindio yw, surface level reasons why. So mae gan bawb reswm pam bod ni eisiau colli pwysau. Ond os yw ni'n dod wrth rhaid y peth, mae'n i just rhaid fath o senario. Mae Doris yn dod ata i, mae mae'n colli stôn a hanner. Mae'n gweitha fi, fi mae'n colli stôn a hanner, fi mae'n bod yn fwy ffit, fi mae'n bod yn hyn. Mae'n gret. Ond wrth rhaid y peth, beth dwi heb weitha i yw bod falle perthynas gyda hi a'i gŵr ddim yn iawn. Falle bod nhw ddim wedi cysgu'n un i'n gwely a'i gilydd am fisoedd. A mae hi moyn, tymlo'n well am ei hunain, mae moyn gweithio ar y perthynas yna. Trwy gweithio gyda'r client, mae'r stori yna, mae'r resymau yna, ac wrth i ti adeiladu y tresna, wrth i ti adeiladu'r perthynas yna, mae'r rheswm pam bod nhw moyn newid yn dod i'r golwg. A mae hwnna'n fwy bwerus. Os mae rhywun yn dod at ei'n gweud, fi moyn ffitio mewn i dillau llai, surface level di hwnna. Beth sydd wrth rhaid y peth yn iawn? A dyna beth sy'n gwneud gwahaniaeth rhwng rhywun sydd yn just surface level, dwi eisiau colli 10 pwys, OK, fedrai helpu ti, a beth sydd wir yn mynd i helpu rhywun, newid bywyd. Dyna beth sy'n bwysig.
A felly hynny beth mae'n bwysig, mae siarad yw'r peth cyntaf, neu fe siarad am y peth mae'n rhaid mynd yn bob beth. Yn y byd y cyfryngau cymdeithasol yma, os yna gormod o bwysau weithiau yn ymwedig ar ferched, a mae'n gwneud i dair merch, i gael y corff perffaith yma, i gochi gymaint o bwysau, ac yna mae'n effeithio ar nhw mewn ffyrdd eraill. Mae yna lot o bwysau yn dos.
Os yna, ti'n meddwl beth, mae pobl fel Jamila Jamil ar cyfryngau cymdeithasol, mae yna lot o fenywod nawr yn cwasio'r perfect body yna. A mae e mor iach i weld. Os o'n i'n gweud hyd at falle tair mlynedd yn ôl bod cyfryngau cymdeithasol o hyd ac wrth gwrs o fewn y cyfryngau, maen nhw gyd yn pwysleisio the beach body, the perfect body, the bikini body, the swimsuit body, the six-pack abs. Fi'n credu bod yna lot fwy o ymwybyddiaeth nawr ynglyn â photoshopping, ynglyn â ar apps yma sydd yn newid gwedd, just hyd yn oed ar Instagram a filters. Mae yna lot fwy o bwysau o'r pethau yma sy'n dod i'r golwg. Ac felly, dwi yn gweld bod pethau'n gwella, dwi yn gweld bod pethau'n gwella, a mae y mor iach i weld bod y pethau yma yn gwella. Ond dyna pam bod y mor bwysig, dwi'n tynnu lluniau neu wneud fideos o fi'n hunan. A does dim filters, mae'n ngwallt i di cribo nôl mewn byn, does dim colir. Os dwi'n gwneud plank, fedri di weld bod gennau croen yn weddill achos nes i golli lot o bwysau. Ac wrth gwrs, os ni'n colli lot o bwysau a bod ni ddim yn cael triniaeth, fe fydd na croen yn weddill. Ond beth sy'n bwysig yw bod yna mwy ohono ni yn bod yn fwy real.
Ie, a fi wedi sylweddoli yn ddiweddar ar y cyfryngau cymdeithasol. Hyd yn yr iaith Gymraeg, fi'n gwybod, fi chi'n meddwl am 2-3 nawr sy'n dangos lluniau o'i cyrff nhw fel maen nhw. Yn anffodus, rei, mae yna bach o fai wedi bod dros y blynyddoedd ar celebs yn dod mas ar fideos yma, ti'n bod, i gael y corff perffaith. Gan ni, mynd mlaen os gewn ni, os na'n gwybod ti, i'r ail drobwyd yma mewn ffordd, a ti wedi siarad y ddiweddar ynglyn â hwn, ges ti sgau cancer y fron a nathyn nhw'n ffim do tiwmor do, ac ar ôl o hynny, nes ti benefynu mynd mlaen y yrfa di, slyg i ti, o'r awer i'n helpu bobl arall. Felly, oedd hwnna'n drobwyd mawr hefyd, oedd?
Oedd, gath yn ffadru fi a mam gath nhw cancer y fron yn 2012, a just wrth achos bod wedi dod i'r golwg a bod o'n yn bywydau ni, nes i dechrau checio fel dylen ni gyd, a nes i ffindio lymp yma, a ni'n meddwl, bydda jyst yn cyst neu rhywbeth fel yna. A es i weld yr un consultant a mam, ges i'r scans i gyd, a nath nhw dweud, OK, so we're going to take out a 14-centimetre tumour. Ag wrth look, a dwi yn look, oedd o'n tyfu yn gyflym iawn, Ond mi oedd o'n benign.
Right.
Tywod, dyle rhywbeth fel na ddim bod yn tyfu yn gyflym yn dy gorffdi, beth bynnag, tywod. Ond o'n i just mor ddiolchgar. A mi oedd hwnna'n aha moment. Mi oedd hwnna yn drobwy'n lle. O'n i'n meddwl, right, tywod, dwi wedi dablo, dwi wedi colli'r pwysau, mae gen i'r chwant yma i really helpu bobl. So now, tywod, mae amser to money where your mouth is. A so es i nôl i'r brifysgol, nes i gael y cymwysterau. A tywa, dyna beth o'n i eisiau gwneud oedd cael y cymwysterau. O'n i ddim jyst eisiau bod yn rhywun ar cyfryngau cymdeithasol oedd yn rhoi cyngor. O'n i eisiau, ni'n siŵr bod y grafitas oedd yr, tywa, hynna tu ôl i beth o'n i'n awgrymu bobl ac yn cynghori bobl. Ac felly, so nes i cario ymlaen am fatha 2 flynedd ar ôl hynny, ar y sianel siopa, a wedyn ni nes i, o'n i actually yn helpu menywod oedd wedi cael cancer y frest i ymarfer i cyrff nhw ar ôl i triniaeth nhw.
Okay.
A nes i hwnna am gwbl o fisoedd, nath un o'r ymhleintiad i, nath hi cael mastersized cancer a nath hi farw, a oedd hwnna really, really wedi siglo fi. So nes i cymryd just bach amser off i feddwl, right, pa ffordd dwi eisiau mynd, a ni'n gwybod bod angen helpu mwy o bobl a just gorffen, just gorffen gyda'r sianel siopa a just gwneud.
Yeah.
A mi oedd yn leap, achos yn ariannol wrth gwrs, oedd yn leap enfawr i fynd o weithio am 13 mlynedd ar arian eitha da, gwaith teledu, pob yn ail dyrnod, teithio dros y byd i gyd. So mi oedd o'n leap of faith, ond peth gorau es i erioed.
Yeah.
Peth gorau
es i. Anyway, mae'n cymryd pethau fyna i neud i'n sylweddoli beth yw'r bwrpas ti weithio. Ti'n cyrraedd rhywbeth o gyfnod yn dy fywyd i. Fi'n sicr wedi cyrraedd rhywbeth o gyfnod yn dy fywyd i. Fi'n gwybod beth yw'n ni bod yn neud. Fel hyfforddwr personol, then, ti'n gweld cleientiaid o, byddwn ni'n meddwl, o bob oedran, o bob siarp, falle. Serwyn yn dod mewn, ti, a maen nhw'n amlwg ddim angen colli pwysau, bod nhw ddim gor. Wyt ti'n gallu gweud, wel na, Clyws, sim angen i chi golli pwysau, neu wedyn ni'n mynd nôl wedyn i'r meddwl yn y trech na'r corff, ynddo fe?
Ie, ond hefyd, mae rai, os dwi'n gallu gweld bod dim angen iddyn nhw golli pwysau, byswn ni wedyn ni yn gofyn iddyn nhw pam bod nhw'n meddwl bod angen iddyn nhw golli pwysau. Dwi wastad yn aros yn ynlein yn hunan, ac os dwi'n meddwl bod angen signpostio rhywun i weld GP, neu weld seicolegydd, neu weld rhyw fath o broffesiynwr arall, mae hwnna mor, mor bwysig. Mae dwi ddim yn seicolegydd, dwi ddim yn deategydd, dwi ddim yn GP. Dwi yn hyfforddwr personol, mae gen i lot o gymwysterau i wneud gyda ffitrwydd, ond os dwi'n meddwl bod yna broblem, byswn i wastad yn cynghori rhywun i weld y proffesiwn yna.
Yeah.
Ond gweb yna, gyda'i client ar hyn y bryd sydd wedi dod atai, o ddim angen wedi golli pwysau gwbl. Ond mae hi wedi gwella ei ffitrwydd, mae hi wir adeiladu corff cryf dros 6 wythnos, ac eisiau parhau gyda hynna. Mae'n dwlu'r egni sydd ganddi, mae'n dwlu'r ffaith bod hi'n cysgu gyda'r nos, mae'n well gyda'i phlant oherwydd does dim mood swings gyda hi. Mae'n bita'n iach, mae'n wedi dysgu sut i bita'n iawn, achos oedd hi yn mynd falle trwy gydol y dydd, wedyn cael pecyn o greision am 4 o'r gloch, wedyn bwyd, wedyn gwely, interrupted sleep. Oedd hi'n jyst yn gweud bod dim ansawdd, oedd hi ddim wedi sylweddoli pa mor wael oedd ansawdd i bywyd hi. Ac o fewn 6 wythnos, mae'n mynd i wneud 6 wythnos arall gyda fi, mae jyst yn gweld y buddiannau mes i ddim yn bodoli ar y glorian. A maen nhw'n bwerus ti hwn.
Mae'n gret, ti'n meddwl bod ti'n gallu cynnig y fath yma o wasanaeth sy'n gyda yn y iaith Gymraeg, efo nhw, sy'n lot fawr o Gymru Cymraeg yn neud y fath yma o waith, ac yn amlwg na beth, ti'n meddwl, mae Ffit Cymru yn amlwg wedi cyflawni lot fawr. Ti'n meddwl fod y cyfnod diweddar yma, erbyn i hwn fi mas yr y fôl, fe byddwn ni falle nôl, wel, nôl i rhyw fath o nolmalrwy, be bynnag yw nhw, ond ti'n meddwl fod y cyfnod Covid ma a pandemig ma wedi wneud pethau yn loddach i bobl, neu wedi mynd i'r ffordd arall, wedi gweud, the bobl, right, shit, mae'n fi wneud rhywbeth am ynghorff i, this is the time to do it.
Fi'n credu yn y cynnyclo cynta, fi'n credu nath lot o bobl fynd ati i symud i cyrff falle bod ni ddim wedi gwneud o'r blaen. Cerdded, rhedeg, mae yna dros filiwn o redwyr newydd yn ystod y flwyddyn diwethaf yma yn yr UK nag oedd cyn Covid, sydd yn rhif enfawr. Ond erbyn i ni gyrraedd doleg, mi oedd yna lot, lot fawr o bobl yn stryglo. Ac felly, fi'n credu, mi oedd yna fath o peak, felly, hyd at mis Mai, mis Mehefin y blwyddyn diwethaf. Ond erbyn doleg, oedd lot o bobl jyst wedi cael digon. Lot o bobl wedi parhau, ond lot o bobl wedi cael digon. A dyna pryd nes i weld lot o bobl yn troi at y gymdeithas, hyfforddwyr proffesiynol. Achos oedden nhw eisiau, maen nhw wedi trio i ddarbennu hunan, maen nhw wedi trio, maen nhw wedi colli ffordd tymor bach, a felly nawr mae angen estyn llawn.
Mae angen help, ie, digon teg. Wel, mae'n ddoddorol dros ben, achos mae'r cyfnod clo mae'n sy'n gyfri dysgu lot o bethau i lot fawr o bobl, o fe ti'n gweud, ond ti'n y lle iawn, achos ti'n amlwg yn angerddol am beth ti'n neud, a fe fi'n gweud, mae'n ymddangosiadau di ar S4C, ar dyledu, ar radio, fi'n gwybod beth ti'n frysur dros ben. Na re, cym o fi'n mynd i ofyn i ti ynglyn â'r dyfodol, reit, a falle bod hi'n anodd i weid am y dyfodol. Mae ddeiau fi, reit, ond mi'n mynd i roi quiz bach i ti. Fi'n wastad yn dweud. Fi'n rhoi quiz bach i ti, 5 cwestiwn bach cyflym iawn, ynglyn â carw ffit, ymarfer corff, bach o sort of, bod yn iach. Oce, so cwestiwn rhif un, rei, pa ymarfer corff sy'n cryfhau metabolism? 4 awr ar hugen, 7 dyrnod yr wythnos. Na roi dewis i ti. Pilates, yoga neu hyfforddi cryfder?
So bysa codi pwysau strength training,
Yeah. I'm fine, good. Yoga, ddim yn gwybod ti'n mynd into yoga yn y byd o, ond beth yw'r enw ar gyfer poses yoga i stretcho ac i gryfhau'r corff? Chakras, pranas neu asanas?
Asanas.
Pam ti'n gwerthu'n y ffordd fi'n gweud e? Right, okay.
No, ddim yn gwybod, just y pranas.
Oh, right, yeah. Mae cerdded 2 hours a hanner yr wythnos yn lleihau risg o beth 60%. Arthritis, clefyd y galon neu diabetes?
O, mae'r ddau, diabetes a clefyd y galon, mae'r ddau yn bendant. Sa'n gwybod pa un, ond...
Wel, diabetes gyda fi, fi'n gwybod ni, ond mi'n siŵr bod ti'n iawn a clefyd y galon. Mae diabetes yn un o'r pethau yma sy'n swnio'n echich. A fi'n nabod, ti'n byd yn bobl gyda erbyn hyn, a mae'n dan siarys. Wel, mae'n rufflu o bwysau'r corff yw muscle.
O ran y corff?
Ie, pa percentage ydy gyda o bwysau'r corff yw actual muscle?
Yn anodd ateb, ond yw e, achos mae lot o bobl efo lot fwy o gyhyr, ond jyst o ran mas y corff?
Ie.
Cwestiwn da, fed pas, neu ffôn y ffrind.
Wel, 40% yn ôl hwn, 40%.
Oce. Ie, digon teg, ie.
A fe ti'n meddwl? Ie,
ni'n meddwl am faint o ddŵr sy'n y corff, ie.
Dyma ni'n meddwl beth yw'n seis y person, fe ti'n gweud?
Wel, ie, allai di ddychmygu The Rock. Faint o ganran. Ond, ie, na, fi di eithaf cwestiwn nawr, mae'n digon teg.
Oce. A cwestiwn ola, cwestiwn fe hollol wahanol. Pwy nath ryddhau'r fideo Cadw'n Heini cyntaf yn 1982 a dal yn cael ei weld fel un o'r greion?
Fonda?
Ie, Jane Fonda.
Ah, Jane Fonda.
Hi oedd y cyntaf ddechrau'r holl beth. A wedyn mae pob celeb o dan hael yn y mas a... Wel, da iawn, gysdi, 1, 2, 3... Nes ti'n perbod mas y 5, bra? Chwarae teg. Nawr, ti'n meddwl, fi'n gwybod mae pethau wedi newid lot yn ddiweddar i lot o bobl, of course. Ydy fi'n anodd i wneud cynlluniau ar gyfer y dyfodol? Beth yw'r dyfodol? Le byddai ti'n hoffi gweld y dyfodol? Fi'n gwybod bod bach o bob peth ar y gweill. Ti'n bach fel fi, ti'n gwneud bach o bob peth. Ond oes ta gynlluniau, lle byddai ti'n hoffi gweld y hun?
So ni'n licor cyfle i helpu gymaint o bobl a phosib. Beth mae Fit Cymru wedi roi o ran fatha vehicle i'r tri ohono ni fel arbenigwyr yw i gyrraedd mwy o bobl dros Gymru. A mae hwnna wedi bod yn amazing i allu wneud. Beth hoffwn ni wneud nawr yw i helpu mwy o bobl. Yn enwedig gyda Covid, fi'n gwybod bod pawb yn cael y brechlyn nawr a bron llwyth o bobl wedi cael yr ail brechlyn. Ond mae'r ystadegau yn dangos bod tymod, o ran Covid, a dyn ni ddim yn gwybod ar hyn o bryd beth sy'n digwydd efo'r brechlyn a faint mae yn cyfrad. Mae o'n dyddiau cynnar, ond byswn ni'n gobeithio bod pobl wedi sylweddoli os oes gen nhw'n diabetes, os maen nhw dros i pwysau, os mae lefelau glwcos nhw yn uchel yn eu cyrff nhw, mae Covid really yn hoffi hwnna. Ac felly mae lot o bobl efo'r clyfydau yma yn mynd i ddiodd yn fwy a dyn ni ddim yn gwybod beth yw'r strength arall yn mynd i wneud. Y peth gorau fedrwch unrhyw i wneud yw i afael a cymryd ma, nôl y rheolaeth ar eu iechyd nhw. A byswn ni yn dwl i gallu helpu cymaint o bobl wneud ni a phosib.
Ond siwr wneud i nawr erin hynny yw yn dros y we neu llyfrau neu rhaglenni teledu fath o beth?
So yn ystod ffit, mae rhywun yn datblygu wefan newydd i fi. Mae o'n lansio mewn deg dwrnod, dwi'n mor gyffroes am y peth. Ond fe fydd y wefan yna ar gael i fedrith yn cleientiaid i pwy bynnag sydd eisiau ymuno gyda fi. Fedrwn nhw tracio'u pwysau, tracio'u caloriau, fedrwn nhw gweithio gyda fi o ran gweithio ar eu iechyd nhw, mynychu dosbarthiadau byw fi, cael gafel ar on-demand, dwi wedi creu hefyd, so pawb yn gallu gwneud sesiynau ar alw. So dwi'n gobeithio fydd y website yma, y wefan newydd, yn rhoi'r cyfle i gymaint o bobl a phosib i ymuno. A fydd e fel app ar y ffôn, so tap the app a fyd, di ymuno mewn o stuff. So dyna'r gobeith.
Beth am merchandise Ray Carpenter ar gyfer Carwn Heini?
Wel, funny that, bod chi'n gofyn. Fe fydd na siop ar y wefan, so dwi'n gwisgo un o'r hoodies ar hyn o bryd. A fe fydd resistance bands, mae yna ropeless skipping ropes dwi'n defnyddio rhain, a maen nhw'n weighted yn y llaw, so maen nhw'n pwys yn y llaw, a maen nhw fatha cord just yn dod off at i'n esgusgipio. Mae o'n amazing ar gyfer cardio, mae'n glent ydi gyd sydd yn gwneud dosbarthiadau byw, maen nhw'n defnyddio nhw, wrist weights, pob math o bethau, foam rollers,
A lle ti fynd ar y shopping channel i werthu, wedyn chi di?
Wel, fi di arbenigo'r ffitrwydd QVC UK. So fi sydd yn helpu QVC i benderfynu pa offer ffitrwydd mae'n mynd i rhoi ar y sianel, a wedyn weithiau dwi'n mynd lan a dwi'n cynghori bobl ar sut i ddefnyddio fe, neu os nhw eisiau prynu. So mae gennau ferthynas eitha da ar QVC.
ti'n cyfuno pob peth, yn ti, mewn un rôl o bethau. Yeah. Sut mae bobl felly yn cygafel, ti felly mae'r safle we ddim up and running eto felly? Wel, a fydd e, a byn holi'n mynd mas, fe fydd e. Beth yw'r safle we a sut mae bobl yn cygafel yn y ti?
Y safle we yw wdryfflig livefit.wales, so livefit.wales. Dwi'n Ms. Ray Carpenter ar Instagram, ond hefyd mae yna dudalen Instagram hefyd, livefitwales, so just at livefitwales, a da ni ar Facebook hefyd.
Na fe, ffain. Wel, diolch o galon y ti. Fi wedi dysgu lot. Fi'n rili ddiolchaf o ti ar y rhaglen, achos fi wedi dysgu lot o fewn y tri chwarter awr diwethaf yma.
Wel, fi wedi dysgu bod canran y corff gyda cyhyrenu 400%, so diolch i ti, Chris.
Na fe, fi wedi neud rhywbeth yn iawn. Fi wedi neud rhywbeth yn iawn.
Every day's a school day.
Ie. Ti'n meddwl beth, i fod yn serios, fi'n rili, rili meddwl bod ti'n neud y pethiannau, achos amlwg, mae siarad, fi wedi dysgu na'n hunan, ti'n meddwl, fe fi'n gweud, mae gyda fi'r ysalwch ma'n hun, fi'n gwybod pa mor bwysig yw e i siarad. A dyna i fi yw hanner os na tri chwarter y gamp. Felly diolch o galon y ti di siarad yn onest ac yn gret fyna, a fi'n siŵr edi o nerth i nerth, fel ti'n amlwg yn nawr. Cym o ti'n mynd, fi'n mynd i roi un bach arall i ti, fi ddim yn mynd i gweithio ti. Fi'n mynd i roi ti ar yr ynys golledig yma, a ti'n mynd i gael break bach. Stim plugs ar yr ynys yma iawn, ond beth yw'r un peth wyt ti'n mynd i mynd gyda ti ar yr ynys yma? A ti ddim yn cael tiger bread. Wel, as i falle gen i tiger bread.
Un peth a dwi ddim yn gallu fod yn rydanol na?
Na. Un peth mae rhaid ti fod gyda ti.
The Irish Doodle Hendrix.
A key, basically. Right. Right. OK. Yeah, ffrindiau mawr o'r key, ie?
Oh, mae o'n ffrind gorau. Dwi'n just dwlu arno fo.
Ie, fe'n yr un peth gyda'n hi. Wel, na fe. Wel, bych chi'n bod ddim yn bita tiger bread? Ti'n iawn, ynddi?
Na, dwi ddim yn cyffwrdd y tiger bread. Dwi'n o'r eith.